Komele ez hıldı bijirim seba ku di nav siyaseti da hezu hebuna jini betir zede bike. Li Enkere li hotela ambasadori civinek binavê li Tirkiye rewşa jini siyasetmedar û lêkolîna bendewariyê çêkir. Di kombûna komeleyê de hate diyarkirin ku êdî jin ciwan û gel dixwazin ku dengê jina di nav siyasetê de zêde be. Seroka desteya revebirinê Nîlden Beyazîd di civînê de axaftinek kir û got. Rewşa siyasetmedarên jin û bendewariya wan ji hev û din gelek cudane. Em dixwazin ku hêviya wan û vê rewşê nêzîkî hev û din bikin. Komele ez hildibijêrim bi awayekî resmî gulana 2022-yan da hate damezrandin. Komele dixwaze ku gendî partiyên siyasî li ser siyasetê bibin komeka zextê û hejmarê jina di nav siyasetê de bikarbin zêde bikin. Di civînê de jî armanca vê komele wê hate diyarkirin. Em hildibijêrin, seba vî jî em dixwazin ku nimandin û beşdarbûna jina di her warî de xwe diyar bike, bi taybet jî di nav siyasetê de. Em dixwazin ku di vî warî de wekheviyek di navbera jin û mêran de durust bikin. Di nav civakê de û di her warî de em dixwazin dengê jina bilindtir bikin. Gindî seroka desteya revebirinê ya komeleya ez hildibijêrim Beyazîd, endamê vê komeleyê Profesor Doktor Binnaz Toprak, xudanê lêkolîna Kondayê Bekir Ağırdır jî beşdar bû. Di civînê de Ağırdır hin lêkolînên ku çêkiribû jî dabeş kir. Li gorî van lêkolînan kesên ku dixwazin di nav revebera da hejmara jina zêde be, rêjeya wan sedan heftê û sê ye. Hevserokatî ana bes di nav HDP-de da heye. Li gorî vê lêkolînê kesên ku dixwazin di nav partiyên din da jî bila hevserokatî hebe, rêjeya wan sedan 56 in. Li hemberî jinan hin cudatiyên pozitîv jî hatine pirsîn. Di nav vanan da sedan 61 dixwazin ku di nav partiyên siyasî de kotaya jina hebe. Xudanê lêkolîna Kondayê Ağırdır encama ku ji lêkolînê derketiye jî wiha rave kir. Îro seba jina di nav partiyên siyasî de danîna kotayê bi tena serê xwe nayê wateya wekheviya jin û mêran. Di vî warî de pêwîstî bi gorandina tevahiya wênê heye. Partiyên ku li Tirkiye hene di nav HDP-de da li ber hevserokatiyê jinek seroke û yek jî seroka partiya baş jine. Lê li Tirkiye nêzîkî 130 partî hene û serokê van partiyan jî hemû mêrin. Li gorî lêkolînê di nav jinan de jî sedan 44 dixwazin ku rola jinê derkeve pêş. Lê di nav mêran da sedan 37 naxwazin ku di vî warî de jin derkevin pêş. Sedan 8 hilbijerên CHP, HDP û partiya baş dixwazin ku di nav siyasetê de jin bêtir zêde bin. Di nav hilbijerên AKP da jî sedan 65 dixwazin mêr û sedan 45 jî dixwazin nav siyasetê de jin hebin. Hilbijerên MHP jî nêzîkî hilbijerên AKP tabloyekê diyar dikin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.